Edozein kasutan, behin hori aipatuta, etxera gatoz bueltan, eta atzokoan, bueno, da, izugarrizko polemika sortu zuen notizia izpide hartuz, izan ere, bakizue, Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak, Jose Iribasek, bueno, ba, sekulako mehatxua, botazuela atzo parlamentuan, euskarazko hezkuntza berriz ere UPNek jomugan jarri du, eta euskarazko 22 eskola liburu erretiratzeko agindua eman zuen atzo UPNren gobernuak. Tira, ba, horren inguruko erreakzioak jaso ditugu Kale Gorrian saioan, eta horretarako Lab Sindikatuko Espe Iriarte dugu telefonoz bestalde. Egunon, Espe?
Egunon, baita zuei ere.
Espe, zer iruditzen atzokoan Jose Iribasek egindako iragarpena, 22 eskola liburu erretiratuko dituztela esan zuen, horren aurrean zer balorazio Lab Sindikatotik?
Bueno, lehenik eta behin gu kokatuko genuke gai hau hauteskunde kanpainan, ez? Osea, ohituta gaude, UPNek olako kolpeak egiten ditu, zalaparta handia sortzen dira, baina azkenean ezertan gelditzen dira, ez? Hor dugu, de ereduko irakasleen aurka izandako kanpainan, eta beste hainbat adibide, ez? Orduan, ikusten dugu Nafarroko gobernuak egun arazo pilo daukala, ez? Hezkuntzan eta baita ere beste arlotan. Eta iruditzen zaigu arazo hauek baztertzeko edo azteko edo saiakera horretan desbideratu nahi duela nafartarren ezakit iritziak edo kezkak, ez? Orduan ateratzen dituzte olako gaiak eta, bueno, badirudi UPNek nahi duela izan, pues nafarrismoaren defendatzaile, baina nafarrismo kutrearen defendatzaile, ez? Eta orduan hor kokatuko genuke atzoko mugimendua, ez? Hezkuntza departamentuan arazo pilo badaude, esan dugun bezala, hor dugu PAI, hor dugu LOMCE, murrizketek sortutako ezin egonak edo arazoak, eta ja dagoeneko hezkuntza komunitatea nahiko azaldatuta dago, ez? Orduan hau da beste kolpe bat. Beste kolpe bat, baina baitu bere ondorioak, ez? Bueno, alde batetik ikusten dugu berriro ere jotzen duela edo euskal irakaskuntza bere jomugan dagola, euskararekin zer ikusi duen oro bere fobia da, ez? Eta orduan hor kokatzen dugu beste saiakera bat euskal irakaskuntzaren aurka eta euskararen aurka. Iruditzen zaigu ere UPN momentu honetan ez du ordezkatzen Nafarren gehiengoa, ez? Argi gelditu da parlamentuan. Bakarrik gelditzen ari da hainbat gaiekin, ez? Baina orain beti bezala egiten du, berak gobernua du, gobernua erabiltzen du bere ideologia politikoa aurrera eramateko eta listo, hori da orain berriro egin duena.
Orduan, Espe, zuen ustez nolabait atzokoak Jose Iribasen adierazpenek eta mehatxuek zerikusi zuzena dute hauteskundeekin UPNek bere beste utxuneak, arazoak estaltzeko duen beharrarekin eta propagandarekin? Edozen kasutan, honek ondorio zuzenak izango ditu? Esan, zer ingo dute? Hogeita bi liburu horiek kendu barko dira ikasgeletatik, hezkuntza arduraduna jungo dira horiek zentsuratzera? Alegia, ez egarta daiteke, mendik aurrera?
Bale, badirudi, baiet, prinsipioz bai, izango du bere ondorioa, ez? Prinsipioz, ala esan du, ikuskaria joango dira eskoletara eta poliziaren lana eginko dute. Miatuko dituzte liburuak eta bera, hau bai, hau ez. Gogoratu behar dugu, liburu hau guztiak bere garaian onartuak izan zirela, ez? Zeren duela gutxi, ere egon zen beste izkanbila bat liburuen inguruan. Eta liburu hauek nolabait baimenduak zeuden, ez? Osea, oniritzia bazuten. Orain berriro, sortu da polemika hau, bai joango dira ikuskariak, claro, kontuan hartu behar dugu ikasturtea hasita dagoela. Familiek erosi dituzte liburuak. Liburu horiek dira egun erabiltzen ari direnak. Irakasle prestatu dute bere egunero jarduera liburu horietan oinarrituta. Hankaz gora jartzen da ikasgai hau. euskara eta euskal literatura hankaz goratzen. Sortzen da horrelako ezinegona, irakaslek ez dute jakingo zer egin, familiak ere egongo dira kezkatuta, beste gasto bat, asko izan dute, horrein beste gasto bat, ja lehenengo kolpea ja lortuta dago, ez? Ezinegona euskal irakaskuntzan. Eta gero, agian, azkenean ez zertan gelditzen da, ikusiko dugu. Gero, klar, zeintzu dira, hor hartutako bioza, zergatik liburu hauek ez dute reflejatzen Nafarroako egoera instituzionala. Agertzen delako Euskal Herriko mapa. Baina ezke, Euskarari buruz, ari bagara, Euskal Literaturari buruz, ari bagara, ezinbestez, Euskal Herriari buruz hitz egin behar dugu. Euskararen herrian, Euskal Literaturaren herrian. Osea, ezinbestez horretaz aritu behar dugu. Osea, da, hori, eta gero, ikurriña. Bueno, pues ikurriña da beste UPNren beste asunto bat, horren inguruan kriston gatazka sortzen ditu, eta gure ustez, ikurriña eta Euskal Herriko mapa erabat asumituta daude Nafarroan. Osea, ez dute krispaziorik sortzen, beraiek sortzen dute krispazioa. Orduan hori izango da beste ondorio bat. Nafarroako jendartean bez krispazio bat. Krispazio bat euskararen inguruan eta euskal irakaskuntzaren inguruan.
Bueno, edozein kasutan UPNek dio, Euskal Herriko mapa agertzea, euskara ikurriña hori guztia adoktrinatzea edo doktrinatzailea dela. Espe, zuk zer esango zenuke? Nola erantzuko zenuke esalaketa horren aurrean? Zer esango zenuke?
Bai, haiei beti esaten behin eta berriro ari dira euskal irakaskuntzan adoktrinatzen ari, oza, adoktrinamentoa dagoela. Bueno, hauek nazten dute dena, kontzeptu kulturala birenak, bere proiektorekin bat ez badatoz, orduan da adoktrinamentoa, baina adoktrinamentoari buruz hitz egiten badu, UPNek nahikoa du bizitzean bertan edo, bueno, bere kordako eskoletan, eta hor dugu irarian eta opusiko kolegiotan gertatzen ari dena, ez? Adoktrinamendua, baina adoktrinamendu bere jendartearen ereduari begira. Eta hor dugu, pues, zerbait aipatzagatik, zer egiten duten eskata mutilekin, gela ez berdinetan.
Horixe, espe hiri arteren adierazpenak, iritzia, kasu honetan atzokoan Jose Iribasek iragarri zuen edo iragarri zituen neurrien aurrean.